Salam. Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qoşağı verilişini dinləyirsiniz. Həm söhbətiniz mənəm, Sevinç Hüseynzadə. Bugünkü proqramda nələrdən danışacağıq? Azərbaycan həbsxanalarında işgəncə faktları reallıqdırmı?
Ya bunların aləmində qaydanı pozan məhbus. Ən əvvəl ayaq üstə qalır, ondan sonra ona dubinka da vurula bilər bir neçə. Dubinka vurula bilər. Və o, deyək ki, etirazının davam elətdirsə, kas gözləyir. Və o kasta o dubinkaların sayda arta bilər.
Ermənistan həbsxanalarında məhkumlar növbə ilə eyni çarpayda yatır. Rəsmilər isə maliyyə çatışmazlığından şikayətlənir.
Əvvəla təzxanalardakı şəraitdən başlayıq. Dustaqlarla dolub daşırlar və ən ağır vəziyyət isə Novoroşinski həbsxanasındadır. Bu həbsxana 840 dustaq üçün nəzərdə tutulsa da hazırda orada təxminən 1180 nəfər saxlanılır. Erebuni və Vartaşində də eyni problemlər mövcuddur. Novoroşinskidə bəzən dustaqların çarpayları dolmur və onlar növbə ilə yatmalı olurlar. Bütün bunlar maliyyə və büdcə vəsaitinin çatışmazlığı ilə əlaqədardır.
Gürcüstanda məhbusların işgəncə olunduğu və zorlandığını əks etdirən videonun yayılmasından sonra nələr dəyişdi?
Dustaqlarda ümid yaranıb ki, illərdir davam edən döyülmə, zorakılıq və qeyri-insani münasibət bitəcək. Onlar səmərəli araşdırma aparılacağı və günahkarların cəzalandırılacağı ümidi ilə nazirə və baş prokurora çatacaq ərizəni yazmağa hazırdırlar.
Qafqaz Qoşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayıb. Veriliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qoşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qoşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü. Qafqaz Qoşağında bu dəfəki mövzunu Gürcüstan paytaxtında məhbuslara işgəncə verilməsi ilə bağlı yayılmış video görüntü müəyyənləşdirib. Qərara gəldik ki, hər üç Cənubi Qafqaz ölkəsində məhbusların saxlama şəraitindən danışaq. Anonslardan sonra Azərbaycan həbsxanalarında yazılmamış qanunlardan danışacağıq.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənin, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhsilini
yox,
sən təhsilini
yox. Mən səbəsəndən getməyəm, mən
səbəsəndən getməyəm, mən səbəsəndən getməyəm, mən səbəsəndən getməyəm.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içindəsən də, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə sevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyətindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar ne bu halka lazımdı, ne bu edebiyata, ne bu poeziye.
Bütün bu söhbət ve müzakirələr Azadlıq Radyosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində.
Bir müddət əvvəl Tbilisi'deki Qıldan həbsxanasında məhbuslara işgəncə verilməsilə bağlı yayılmış video görüntülər Gürcüstanda böyük qalmaqala səbəb olub. Bu hadisənin ardınca penitensiar xidmətin rəisi və Daxili İşlər Naziri istifa verməli olublar. Bəs görəsən Azərbaycan həbsxanalarında necə? Məhbuslara da işgəncə verilirmi? Həbsxana həyatı görənlər işgəncə faktını təsdiqləyir. Hətta bildirirlər ki, həbsxanaların özünün yazılmamış qanunları da var. Onları pozan cəzalandırılır. Rəsmilər isə deyirlər ki, əvvəlki illərlə müqayisədə cəza çəkmə müəssisələrində vəziyyət yaxşıya doğru dəyişib. Bu sahədə islahatlar aparılır. Həmkarım Nişabə Fətullayeva Azərbaycan həbsxanalarındakı vəziyyətə işıq salmağa çalışıb.
120-125 nəfər eyni barakda yatır. Bütün o vərəm xəstəsi, hepatiti olan, qripi olan hamısı eyni yerdədir. Yəni, yatacaqlar arasında yer də hardasa 40 santim. Qarşındakı biraz yüksəkdən nəfəs alanda onun nəfəsinin üzərində rahat hiss edirsə.
Müsavat Partiyasının Gənclər Komitəsinin bir ildən çox həbsdə olan sədri Tural Abbaslı belə deyir. O, müxalifətin İctimai Palatasının 2011-ci il 2 aprel aksiyasında həbs olunmuşdu. Həbsinin yarısını Kürdəxan həbsxanasında, qalanını da Güzdəkdəki 14 saylı cəza çəkmə müəssisəsində çəkib. Həmin aksiyada həbs olunanlardan daha biri AXCP sədrinin müşaviri Sahib Kərimov da 14 saylı cəza çəkmə müəssisəsində saxlanılıb. Sahib Kərimov deyir ki, bu həbsxananın yazılmamış qanunları var. Həmin qanunlara görə cəza çəkmə müəssisəsində hər gün saat 7-də yuxudan qalxmaq lazımdır. Yatmaq vaxtı isə saat 21:30-dadır. Bu vaxta kimi qocasından, xəstəsindən, əlindən asılı olmayaraq heç bir dustağın 5 dəqiqə də olsun yatağında oturmasına icazə verilmir.
Güya bunların aləmində qaydanı pozan məhbus. Hələ bir ayaq üstə qalır, ondan sonra ona dubinka da vurula bilər bir neçə. Dubinka vurula bilər və o deyək ki, etirazının davam elətdirsə kas gözləyir. Və o kasda o dubinkaların sayı da arta bilər. Biz 14 saatdir səmin məhsəsindən kifayət qədər məhbus deməli, vərəmli xəstələrin müalicə məhsəsi var, təbii ki, o da həbsxanadır. Təsəvvür edin ki, onlar davranırlar ki, məsələn, xəstələrə daha ağır işgəncələr verilir. Məsələn, günlərlə əli qandarlı 3 sutka, 4 sutka əli bağlı insanlar orada qalırlar və təsəvvür edin ki, yəni, minimal fiziki tələbatlarınıza o 3-4 gündə öz yatacaqları yerdə əli qandarlı həyata keçirirlər.
14 saylı cəza çəkmə müəssisəsində sentyabrın 9-unda etiraz aksiyası olub. Bir neçə gün ərzində rəsmilər belə bir hadisənin baş verməsini inkar edirlər. Ancaq hadisədən bir neçə gün sonra hazırda 14 saylı cəza çəkmə müəssisəsində saxlanılan hüquq müdafiəçisi Vidad İskəndərli Media Forum portalının suallarını cavablandırıb, o sentyabrın 9-unda baş verən hadisəni belə təsvir eləyir.
Cəza çəkmə müəssisələrinin rəhbərləri etirazçıları sakitləşdirə bilmədi. Sonra 100-dən çox əskər və 50-yə yaxın qarapapaqlı şəxs müəssisəyə daxil olub meydana hücum etdilər. Qiyama qoşulmayan dustaqları kluba yığmışdılar. Çox sayda dustaq xəsarət aldı. Daha çox qarapapaqlılar qəddarlıq edirdilər. Bəzi dustaqlar kəsici alətlərlə damarlarını doğramışdılar. Heç 5 dəqiqə keçmədi ki, aksiya dağıdıldı. 120-dən çox dustağı yerə uzatdılar. Onlardan təxminən 25 nəfərini sürüyə-sürüyə maşınlara mindirib apardılar.
Vidad İskəndərli bildirib ki, təxminən 200 dustaq həbsxana əməkdaşlarının onlara qarşı qanunsuz fiziki zor tətbiqinin dayandırılması, barakların təmir olunması, yatmaq üçün normal şəraitin yaradılması və s. tələblər irəli sürüblər. Bir müddət əvvəl İctimai Palata aksiyalarda həbs olunan üzvlərinin də iştirakı ilə həbsxanalardakı vəziyyətə dair dinləmələr keçirmişdi. Dinləmələrdə cəza çəkdikləri müəssisələrdən danışan partiya fəalları məhbuslar üçün yaradılan vəziyyətin olduqca pis olduğunu diqqətə çatdırıblar. Müsavat Partiyasının icra aparatının rəhbəri Arif Acılının fikrincə, Azərbaycandakı əksər həbsxanalarda vəziyyət oxşardır.
İlk olaraq onu demək olar ki, bir nömrəli təcridxana istisna olmaqla Azərbaycanda olan heç bir təcridxana standartlara cavab vermir və orada insanların saxlanma şəraiti həddən artıq pisdir. Digər düşərgələrin heç birində normal və müasir standartlara cavab verən şərait yoxdur. Binalar köhnədir, avadanlıq köhnədir, ərazilər balacadır. Dustaqların deməli, işləməsi üçün şərait yoxdur, normal istirahəti üçün şərait yoxdur və onlar üçün normal bir insani şərait yaradılmıyor.
BMT-nin işgəncə, digər qəddar və qeyri-insani halların qarşısının alınması üzrə ombudsman yanında Milli Preventiv Mexanizm qrupunun rəhbəri Vüqar Məmmədov isə hesab edir ki, əvvəlki illərlə müqayisədə cəza çəkmə müəssisələrində vəziyyət yaxşıya doğru dəyişib.
Bu sahədə islahatlar aparılır. Yaxın günlərdə məcəzin, məhkumların vəziyyətini yüngülləşdirilməsi üçün həbsdə saxlanma yerləri haqqında qanun qüvvəyə ministri artığı, milli mərtəbi təklif eləmişik ki, məhkumların telefon danışıqlarının sayının artırılması bu layihədə artıq milli məclis müzakirəsindədir. Bu da yüngülləşdirilən haldır. Amma sözsüz ki, bəzi müəssisələrimiz var bizim, köhnə Sovet dövründən qalan, demək olar ki, bugünkü standartlara cavab verməyən müəssisələrdir. Yəni bu müəssisələrdə islahatların aparılması ilə bağlı bizim təkliflərimiz var və hal-hazırda bir neçə yeni cəzə təmə müəssisəsi tikilir. Bütün maliyyə ayrılıb yeni tikilən müəssisələrə.
Vüqar Məmmədov 14 saylı cəzə çəkmə müəssisəsində aksiyadan sonra oraya yollandığını və baş vermiş hadisənin yerindəcə araşdırıldığını deyir. O, məhkumların bəzi etirazlarını haqlı, bəzilərini isə haqsız hesab edir.
Ayın 9-da baş vermiş ixtisas zamanı qanunsuzluğa yol vermiş verilibsə həmin məsələlərin araşdırılması və yəni bəzi məhkumlara fiziki qüvvə təsdiq olmuşdur. Eyni zamanda 24 məhkum cəzə çəkmə müəssisəsindən kənara aparılmışdır. Yəni ilk onlarla bağlı araşdırma aparılmış. Məhkumlar daxil intizam qaydalarının tələblərini pozmuşdur. Yəni biz onlarla uzun müddət danışıqlar aparılmışdır məhkəmə heyəti tərəfindən. Ondan əlavə olaraq rayon prokuroru və Bakı şəhər prokurorunun müavini şəxsən öz orada olmuşdur. Onlar da danışıqlar aparılmışdır ki, yəni bunlar daxil rejim qaydalarını pozdular və növbəti problem yaradırlar onlar özləri üçün.
Vüqar Məmmədov bildirir ki, məhkumların xüsusilə yaxınlıqdakı daş karxanasının fəaliyyətinə dair iradlarını haqlı sayır. Məhkumlar həmin karxananın onların səhətlərinə ciddi ziyan vurduğunu deyirlər. Onun sözlərinə görə bununla bağlı Ombudsman Elmirə Süleymanova Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə və Ədliyyə Nazirliyinə müraciət edib. Sentyabrda Gürcüstan həbsxanalarından birində məhbuslara qarşı zorakılıq göstərən videonun yayılmasından sonra Daxili İşlər Naziri və həbsxanalar üzrə nazir istifa verdi. Yüzlərlə insan küçələrə axışıb baş verən hadisəyə öz etirazlarını bildirdilər. Fars Siyasi və İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Hikmət Hacızadə deyir ki, Azərbaycanda bu cür hadisələrə reaksiyanın olmamasının əsas səbəbi cəmiyyətin özünün bir həbsxana olmasıdır.
Bizim çöldəki vəziyyətdə türmə kimidir. Ona görə heç kəs təcrüblənmir, heç kəs vahiməyə düşmür. Çünki gündə biz küçədə həmən şeyləri görürük, evlərdə, redaksiyalarda jurnalistlərin döyülməsi, demokratik sualların təqib olunması. Bunu biz gündə görürük. Odur ki, biz eşitdik ki, türmədə filan kəsi belə incidiblər, belə işgəncə eləyiblər. Biz buna hamısının demək ki, inanırıq. Bunlar dəfələrlə olub. İndi ki, təcrüblənmirik də. Biz hamımız türmədəyik. Bizdə çöldə içər kimi eyni vəziyyətdədir.
Ədliyyə Nazirliyi yanında Penitensiar Sistemə Nəzarət İctimai Komitəsinin üzvü Sahib Məmmədovun fikrincə isə həbsxanalardakı problemlərə sistemli yanaşılmalıdır.
Əsas burada prinsipial məsələ odur ki, belə hallar baş verəndə buna operativ reaksiya var. Dövlət, strukturlar bunun qarşısını alınmasına yönələn tədbirlər görür. Ən pisi isə odur ki, bu sistemdir. Sistemdir və bu aşağıda baş verənlərə yuxarılar göz yumurlar. Ən təhlükəlisi budur. Bizim İctimai Komitə, məsələn, bu il ərzində İşgəncə halı ilə bağlı heç nə qeydə alınmayıb, yəni bizə müraciət olunmayıb, heç bir konfidensial və yaxud da aşkar müraciət olunmayıb. Bu ilin əvvəllərində bir cəza səhmə müəssisəsində məhkumların belə deyək, o yataq yerlərinə buraxılmaması, uzun müddət açıq havada saxlanması falan qeydə almışdıq. Onda da hava soyuq idi. Qalan məsələn bizim qeydə aldığımız yoxdur.
Sahib Məmmədovun sözlərinə görə 2012-ci ildə onlara həbsxanalardakı ciddi qanun pozuntuları haqqında məlumat daxil olmayıb. Yeganə hal bir cəza çəkmə müəssisəsində dustaqların soyuq havada saxlanması və yataqlarına buraxılmaması ilə bağlı olub. Həmin cəza çəkmə müəssisəsinin rəhbərliyi penitensiar xidmətdən uzaqlaşdırılıb. Ancaq Sahib Məmmədov bu söylədiklərini yalnız Ədliyyə Nazirliyinin tabeliyində olan cəza çəkmə müəssisələrinə şamil eləyir. Deyir ki, Azərbaycanda əsas zorakılıq və qanun pozuntusu halları müvəqqəti saxlanma təcridxanalarında olur ki, burada da ictimai nəzarət məhdudlaşdırılıb.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından
kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açıldı, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüşki ilə minirik edirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyə məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 fərdiyyat yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kime gedək dərdimiz deyək?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Kaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı ifrədə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı ifrində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankıma da pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan, buyan, nəyəsin, hadilə, harisə geç, şikayətlər, biz heç kimin qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə üz tutandı isə, mənə ya qab yumağı, ya da süpürgəçiliyi təhsil edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Tüm bunlar hamısı qaynar fəs verilişində. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18:00-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün. Keçək qonşu Ermənistana. Ermənistan həbsxanalarının dustaqlarla dolub daşdığı, kameraların həddindən artıq doldurulduğu deyilir. Hətta çarpayı çatışmazlığına görə bir yataqda növbə ilə bir neçə dustağın yatdığı da deyilir. Əslində, rəsmlərin özləri də bu problemləri bilir, düzəltməyə vəd də verirlər. Digər ki, maliyyə çatışmazlığına görə bu planlarını gələcəyə saxlayırlar. Ermənistan həbsxanalarından Lili Tarutunyan danışıb, reportajla sizi Ülker Akif qızı tanış edir.
Ermənistan həbsxanalarının bəzilərində kameraların dustaqlarla dolub daşdığını nəzərə alsaq, orada hər gün insan haqlarının pozulduğunu demək olar. Və bu hal birinci ya ikinci gün deyil baş verir. Ermənistanın İnsan Haqları Müdafiəçisinin ofisinin Cinayət Məhkəmə Hüquqlarının Müdafiəsi İdarəsinin rəisi Ruben Martirasyan bu fikirdədir.
Əvvəla təzxanalardakı şəraitdən başlayaq. Dustaqlarla dolub daşırlar və ən ağır vəziyyət isə Nobaraşinski həbsxanasındadır. Bu həbsxana 840 dustaq üçün nəzərdə tutulsa da hazırda orada təxminən 1180 nəfər saxlanılır. Erebuni və Vartaşində də eyni problemlər mövcuddur. Nobaraşinskidə bəzən dustaqların çarpayları dolmur və onlar növbə ilə yatmalı olurlar. Bütün bunlar maliyyə və büdcə vəsaitinin çatışmazlığı ilə əlaqədardır.
Zin marçapalı da tegum xaxtume vora qapfume finansakan büdcəyi yev aylar.
Ruben Martirasyanın sözlərinə görə məsul şəxslər məsələnin həll ediləcəyini vəd edirlər, ancaq maliyyə sıxıntısına görə bunun bir qədər gecikəcəyini də bildirirlər. Martirasyan deyir ki, Ədliyyə Nazirliyi də problemlərin həll edilməməsinin səbəbini İnsan Hüquqları Müdafiəçisinin ofisinə izahat verir, ancaq son nəticə budur ki, izahatların heç biri məhbusların vəziyyətini yüngülləşdirmir.
Bu məsələlərin həllini gələcəklə bağlayırlar. Məsələn, deyilir ki, gələcəkdə büdcədə kameraların təmiri xərcləri nəzərdə tutulacaq. Yəni, insan haqları vəzifə səlahiyyətlərindən sui istifadəyə görə deyil, büdcə kasadlığına görə baş verir.
Ermənistanın Ədliyyə Nazirliyində İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsinin müdiri Qor Gleçyan Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə müsahibəsində bu istiqamətdə işlərin getdiyini bildirir və nümunə olaraq Armavir rayonunda tikilməkdə olan yeni həbsxananı göstərir.
Ədliyyə Naziri Cənab Tolmasyan dəfələrlə təhsanalardakı problemlərdən danışıb və onların həll istiqamətində addımlar atıldığını bəyan edib. Müxtəlif proqramlar hazırlanır. Onlardan biri də Armavir həbsxanasının tikilməsidir. Yeni tikilən həbsxana məhkumların sıxlıq məsələsini qismən yüngülləşdirəcək.
Ədliyyə Nazirliyi yeni həbsxana tikintisinin sürətlə getdiyini və korpuslardan birinin artıq gələn ilin ortalarına hazır olacağını deyir. Nazirlik əmin edir ki, həbsxanada şərait Avropa standartlarına uyğun olacaq. Bugün isə Ruben Martirasyan mövcud məişət problemlərindən savayı digər çətinliklərin olduğunu da qeyd edir. Məsələn, bəzi dustaqlar onlara qarşı irəli sürülən ittihamlara etiraz olaraq aclıq aksiyası elan edirlər.
Bəzi dustaqlar aclıq edirlər, çünki onlara qarşı çıxarılan hökmlər razılaşmır və ya istintaqın gedişindən narazı qalırlar.
Ruben Martirasyandan məhkumların saxlanma şəraitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində aparılan işlərdən soruşuruq. Cavab verir ki,
Əgər müqayisə etsək, deməli ki, vəziyyət yaxşılaşır. Məsələn, Artix həbsxanasında kameralar təmir olunub, məhkumlar üçün xəstəxanada isə əməliyyat şöbələri yeni texnika və mütəxəssislərlə təmin olunub. Həmçinin bəzi təcrizxanalarda kosmetik və ya əsaslı təmir gedib. Ümumilikdə yaxşılığa doğru dəyişikliklər var və bunu inkar etmək olmaz.
Qor Qleçyanın sözlərinə görə həbsxanalarda islahatların aparılması davam edir.
Ədliyyə Nazirliyində Sosial, Hüquqi və Psixoloji Yardım Şöbəsi fəaliyyət göstərir. Mən bir-iki sözlə məhbuslarla aparılan mühüm işləri izah etməyə çətinlik çəkirəm. Bunu gözlə görmək lazımdır. İnsanlara həm şəxsi, həm də sosial məsələlərdə yardım edirlər. Bu, çox böyük və şaxəli işdir.
Korrupsiya metr. Sənin təklifin nədir?
Bir-iki nəfərin işdən çıxartmağı ilə deyil. Bu tam şəkildə lazımdır. Təkcə işdən çıxartmaq yox, həm də ciddi şəkildə cəzalandırmaq lazımdır ki, başqalarına örnək olsun.
Çox çətin prosesdir. Mən güman eləyirəm ki, yeni bir nəsil bəlkə bu işin öhdəsindən gələ bilsin.
Nə bilim, bəlkə rəhbərimizdən asılıdır. Biraz terestroqa olsun da.
Korrupsiya metr. Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq radiosunda.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Gürcüstanın 8 saylı qıldan cəza çəkmə müəssisəsində məhbuslara işgəncə və zorakılıq verilməsi ilə bağlı video görüntülərin yayılmasından təxminən 2 həftəyə yaxın vaxt keçir. Penitensiar xidmətin 16 əməkdaşı məhbuslara qarşı qeyri-insani və təhqir edici münasibətə yol verdiyinə görə həbs olunub. İşgəncə faktına görə Daxili İşlər Naziri və Cəzaların İcrasına Nəzarət və Hüquqi Yardım Naziri, başqa sözlə penitensiar xidmətin rəhbəri istefa veriblər. Penitensiar xidmətin rəhbərliyini isə sabiq xalq müdafiəçisi gətirilib. Onun idarəsi 2009-cu ildə Gürcüstan həbsxanalarında monitoring aparmaq imkanı olan yeganə qurum idi. Video görüntünün televiziya ilə yayınlanmasından sonra kütləvi informasiya vasitələrinin, həmçinin maraqlananların qısa zamanda da olsa penitensiar sistemin içinə göz gəzdirmək imkanı olub. Hərçənd ictimaiyyətdə hələ də bu sistemə maraq qalır. Məhbuslar hansı şəraitdə saxlanır? Onlara münasibətdə nələr dəyişdi? Bu barədə Nino Xaracinin reportajından biləcəksiniz. Reportajı Esmira Cavadova çatdırır. Keçmiş xalq müdafiəçisi Georgi Tuguçi, cəzaların icrasına nəzarət və hüquqi yardım naziri kimi sentyabrın 22-sində ilk mətbuat konfransını keçirib və son illər ərzində penitensiar xidmətdə yığılan problemlərin həlli ilə əlaqədar qarşılarına qoyduqları məqsədlərdən danışıb.
Müasir standartlara keçəcək. Gürcüstanda səmərəli və mütəşəkkil cəza çəkmə sisteminin tətbiqi üçün vicdan və insan ləyaqətinə yönəlmiş yaxşı modellər götürüləcək. Məhbusların məişət şəraiti yaxşılaşdırılacaq. 8 saylı qıldan həbsxanasında 1600 yeni döşə veriləcək. Məhbusların şəraiti yaxşılaşdırılacaq. Dustaqların sayının azaldılması planlaşdırılır. Həmçinin vaxtından qabaq azad etmə komissiyasında mülkdə səmərəli artım planlaşdırılır.
Georgi Tuguçinin dediyi məqsədə çatana qədər İnsan Hüquqları Mərkəzinin hüquqşünası Nino Andraşvili həbsxanalardakı mövcud problemlərdən danışır. Müdafiə etdiyi şəxslərlə görüşdüyü zaman onların demələrinə görə dustaqlara hədə qorxu gəlirmişlər. Bildirilmişlər ki, seçkidən sonra münasibət daha da pisləşəcək. Nino Andraşvili deyir ki, son günlər dustaqlara münasibət dəyişib.
Dustaqlarda ümid yaranıb ki, illərdir
davam edən döyülmə, zorakılıq və qeyri-insani münasibət bitəcək. Onlar səmərəli araşdırma aparılacağı və günahkarların cəzalandırılacağı ümidi ilə nazirə və baş prokurora çatacaq ərizəni yazmağa hazırdırlar.
Buna baxmayaraq, Nino Andriaşvilinin sözlərinə görə, uzun illərdir səhhətlərinə əhəmiyyət verilməyən məhkumların məsələsi kəskin qoyulub. Müdafiə etdiyi 4 şəxsin timsalında Nino Andriaşvili deyir ki, yeni cəzaların icrasını Nəzarət və Hüquqi Yardım Nazirinin vaxtında belə həmin məhbuslar xəstəxanaya müayinəyə göndərilib, sonradansa yenidən həbsxanaya qaytarılıblar. Xalq müdafiəçisi aparatında profilaktika və monitoring departamentinin müdiri Natiya İmnaziya səhiyyə məsələlərinin həllini ən mühüm və vacib məsələ sayır. Bununla belə bu problemlərin həlli üçün zamana ehtiyac olduğunu deyir.
Elə məhbuslar var ki, ciddi tibbi müdaxiləyə ehtiyacları olmasa da müəyyən müalicə aparılmalıdır. Bu, mühüm məsələdir. Daha sonra administrasiya və nazirlik tərəfindən əhəmiyyət verilməyən məişət şəraiti gəlir. Söhbət elementar əşyalardan gedir. Məsələn, ikinci dərəcəli hesab olunan televizor, məişət və gigiyena əşyaları. Hərçənd onlar heç də ikinci dərəcəli məsələlər deyil. Məhbusların bütün bunlara gündəlik tələbatı var. İstənilən halda əsas səhiyyə və tibbi xidmətdir.
Bunu xalq müdafiəçisi aparatında profilaktika və monitoring departamentinin müdiri Natiya İmnatsi deyir. Xalq müdafiəçisinin nümayəndələri deyirlər ki, həbsxanaların monitoringi fasiləsiz şəkildə davam edir və qeyd etmək lazımdır ki, uzun illərdir xalq müdafiəçisinin ofisi həbsxanaların monitoringini həyata keçirə bilən yeganə idarə olub. İctimai Şuranın üzvlərinə həbsxanalara getmək və onları monitoring etmək üçün verilən məhdudiyyətsiz hüquqları sonralar Prezident Mikhail Saakashvili'nin əmri əsasında ləğv edilib. 2009-cu ildən monitoringi Gürcüstanın xalq müdafiəçisi aparatında Milli Profilaktika Mexanizmi həyata keçirir. Buna qədər isə 3 il ərzində cəza çəkmə müəssisələri məqsədli şəkildə kütləvi informasiya vasitələri ictimaiyyət və hüquq müdafiəçilərinin üzünə bağlanırdı. Bu barədə vəkil Liya Muxaşavriya danışır. Muxaşavriya.
Hesab edirəm ki, son illərdə formalaşmış bir dəhşətli sistemi aradan qaldırmaq siyasi iradə olmazsa demokratik əhvalda köklənmiş insanlara çətin olacaq.
Cəzaların icrasına nəzarət və hüquqi yardım naziri Georgi Tuguşi sentyabrın 25-də penitensiar sistemdə işgəncə və qeyri-insani rəftarı araşdırmaq üçün qrup yaratmaq təşəbbüsündən danışıb. Ancaq hələlik bu qrupun necə formalaşacağı məlum deyil. Həmçinin həbsxanaların monitoringi şurasının gələcəyi də qeyri-müəyyəndir. Qeyri-hökumət sektoru bu iki qrupun yaradılmasını dəstəkləyir. Ancaq onlarda hökumət nümayəndələrinin iştirakı qruplarla bağlı etimadı sual altına ala bilər. Bu arada Gürcüstan Patriarxı həbsxanalara hərbi keşiş institutunun yeridilməsi təşəbbüsünü irəli sürüb. Cəzaların icrasına nəzarət və hüquqi yardım naziri bu təşəbbüsü müsbət qarşılayıb və bu sahədə iş aparıldığını bildirib. Patriarx ağır xəstələrin həbsxanalardan buraxılması və müalicələrini evdə davam etdirməyi də təklif edib.
Həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14:00-da Azadlıq Radiosu Facebook-da, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Siz Qafqaz Qovşağı proqramını dinlirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Veriliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda yayınlanır. Bu 25 dəqiqədə isə həm söhbətiniz mən idim, Sevinç Hüseynzadə. Sağ olun, salamat qalın.